debete puns.
Tekson zeqiri para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas numrimit të gati 90% të votave në zgjedhjet e Izraelit, kryeministri i këtij shteti Benjamin Netanyahu del se mund të mos ketë fituar votet e mjaftueshme për një mandat të ri. Partia e ish besnikut të tij Naftali Bennett ka thënë se do të presë rezultatin përfundimtar për të parë nëse do të përkrahet Netanyahu apo partitë që duan ndryshim. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të përballet me vështirësi në sigurimin e ulseve për të qëndruar në pushtet, tregojnë të dhënat pas numrimit të gati 90% të votave. Rezultatet e zgjedhjeve të së martës kanë treguar se bloku i tij i krahu të djathtë mund të ketë 8 ulse më pak se sa që duhet për formim të qeverisë së re. Rezultatet përfundimtare do të përcaktojnë mes tjerash edhe qasjen e Izraelit ndaj palestinezëve. Netanyahu, lider që ka shërbyer më së gjati në Izrael, është zotuar për të formuar qeverinë e krahut të djathtë, të drejtuar nga partia e tij Likud. Një parti tjetër më e vogël, po ashtu e djathtë, Yamina, e drejtuar nga ish-besniku i Netanyahut, Naftali Bennett, nuk ka treguar qartë nëse do të përkrahet përpjekjet e Netanyahut për të formuar qeverinë apo partitë opozitare që dëshirojnë të largojnë atë nga pushteti. Unë do të bëj atë që është më e mirë për shtetin e Izraelit, ka thënë Bennett pas votimit që ka përfunduar të martën në mbrëmje. Ai ka thënë se i ka treguar Netanyahut se Yamina do të presë rezultatet finale para se të vendosë për hapat e ardhshëm. Netanyahu ka falënderuar mbështetësit përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kemi një fitore të madhe të së djathtës dhe partisë Likud nën udhëhecinë time. Likud është partia më e madhe deri më tani. Është e qartë se shumica e izraelitëve janë të krahut të djathtë dhe duan një qeveri të fortë, stabile, të krahut të djathtë, ka shtuar ai. Ndërkohë Yair Lapid, lideri i partisë kryesore opozitare Yesh Atid, me cila pritet të fitojë rreth 17 ulse, ka thënë se është krenar me arritjet e jashtëzakonshme të partisë së tij. Unë vetë se kam filluar të zhvilloj takime me disa liderë të bllokut për ndryshim dhe do të vazhdoj në ditët në vijim, ka thënë ai duke shtuar se do të bëj gjithçka të mundshme për të krijuar një qeveri të arsyeshme për shtetin e Izraelit. Pak më shumë se 67.2% e banorëve të Izraelit kanë shfrytzuar të drejtën e votës në procesin që është parë si referendum për udhëtecinë e Netanyahut. Kryeministri 71 vjeçar ka qenë në pushtet vazhdimisht prej vitit 2009, derisa ka shërbyer edhe në një tjetër mandat 3 vjeçar në vitet e 90-ta. Fushata e tij është fokusuar në programin e Izraelit për vaksinim të popullsisë kundër koronavirusit dhe suksesin në diplomaci për të normalizuar lidhjet me disa shtete arabe. Mirë po kundërshtarët e tij nga i gjithë spektri politik kanë argumentuar se ai nuk duhet të mbetet në pozitë derisa përballet me akuza për korrupsion. Netanyahu në anën tjetër mohon të gjitha akuzat. Pas tripal zgjedhjeve të mbajtura së fundmi, as Netanyahu dhe as rivalet e tij nuk kanë arritur të formojnë qeveri stabile. Qeveria aktuale, e cila është rezultati i ndarjes së pushtetit pas marrëveshjes së arritur me ministrin e mbrojtjes Benny Gantz, ka rënë në muajin dhjetor pas vetëm 7 muajve të qeverisjes. Nëse negociatat për të formuar qeverinë të shtojnë sërish, Izraeli mund të përballet me zgjedhje për të 5-ën herë në 2 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
17 viktima të reja me koronavirus janë regjistruar të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se janë shënuar edhe 781 raste të reja me këtë virus, bazuar në 3634 mostra të testuara. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka njoftuar të mërkurën se në ambientet spitalore janë duke u trajtuar 856 pacient. Infektologu Izet Sadiku, njerësh ushtrues detyre i kësaj klinike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se klinika është e mbushur me pacientë dhe nuk ka vende të lira. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me ministrat e kabinetit qeveritar kanë bërë homazhet e komplekse të Mjashari në Prekaz më pas në Glogjan dhe te varrezat e dëshmorëve në Velani në ditën e shënimit të 22 vjetorit të nisjes së bombardimeve të NATO-s kundër saqeve serbe. Kurti e ka quajtur Prekazin vend të flimit dhe të bashkimit. Në 24 mars të vitit 1999, me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana, kanë filluar sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër saqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO, Slobodan Milošević, atë botë presidenti Serbisë, është dorëzuar dhe ka pranuar marrëveshjen e Kumanovës. Komisioni Qendror Zgjedhor ka miratuar të mërkurën emrat e 13 personave për të zëvendësuar deputetët që janë emëruar në pozita qeveritare apo kanë hequr dorë nga mandati. Nga lista e lëvizjeve të vendosur, mandatin e deputetit e kanë fituar 9 kandidat. Nga Partia Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është zëvendësuar një kandidat, ashtu sikurse nga Partitë e Komuniteteve, Partia e Re Demokratike, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës dhe nga Partia Demokratike Turke e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se seanca për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës do të thirrët pas zëvendësimit të gjithë deputetëve. Duke folur para mediave, Kurti është shprehur i bindur se do të kenë votat e mjaftueshme në kuvent për zgjedhjen e Fjosa Osmanit në pozitën e presidentes. Sot Oda Ekonomike e Serbisë ka bërtire për vaksinimin e ndërmarrësve nga i gjithë rajoni Ballkanit Perëndimor në Beograd, pasi që ka siguruar 10.000 vaksina nga AstraZeneca. Mirë po Oda Ekonomike e Kosovës e ka refuzuar këtë thirrje, duke thënë se ka bërë një gjë të tillë për arsye parimore. Ky rast dhe progresi që kanë vendet e rajonit për vaksinim janë edhe një alarm shtesë për të gjithë që të angazhohemi fuqishëm në sigurimin e vaksinës, është thënë në reagimin e Odës Ekonomike të Kosovës. Bashkimi Evropian ka vendosur që edhe vendet e Ballkanit Perëndimor t'i ushtrohen parimeve të reja në lidhje me importin e vaksinave kundër COVID-19. Të mërkurën Komisioni Evropian ka prezantuar kriteret të reja që do të merren parasysh për autorizimin e eksporteve të vaksinave. Sipas një deklarate të lëshuar nga Komisioni, qëllimi i kësaj mase është të sigurojë qytetarëve të BE-s çasje me kohë në vaksina. Deri më tani vendet e Ballkanit Perëndimor kanë qenë të përjashtuara nga mundësia e kufizimit të importit të vaksinave nga BE-ja, mirëpo prej tash kjo nuk do të vlejë më për këto vende. Masat u morën, si që tha, me qëllim të kontrolit të eksporteve. Qindra persona që janë arrestuar për shkak të pjesëmarrjes në protesta më si pasojë puçit ushtarak në Myanmar, të njohur edhe si Birmani, janë liruar më 24 mars nga burgu në Rangun, kanë raportuar dëshmitarët dhe mediat lokale. Ky shtet i Azisë Jugëlindore është përballur me protesta ditore prej puçit të një shkurtit dhe arrestimit të liderës së rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi. Grupi aktivistë asociacioni për të burgosurit politik ka thënë se të paktën 2000 persona janë arrestuar në këtë periudhë dhe 250 persona të tjerë janë vrarë nga forcat e sigurisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.